Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja, god aften og velkommen. Er I kommet godt ind i det nye år? Ikke blevet ramt af fyrværkeri? Eller nedfaldende tagsten eller noget lignende? Det har jo blæst voldsomt her i de senere dage. Og jeg har da været ved at blive væltet af cyklen flere gange. Men det var jo ikke noget imod den tragiske togulykke. Nå, men jeg håber, at jeg på plads og parate til år 2019's første udgave af Farao Cigar, hvor vi jo har et lille hængeparti med Maupassants novelle Fru Telliers pensionat, som vi lige mangler slutningen på. Fru Tellier har jo et pensionat, som det bliver kaldt, men det er jo altså et bordel i en lille by i Normandiet. Og det er en ret god forretning, og et dejligt sted for byens mænd at komme, bare at sidde om aftenen og få et lille glas og underholde sig lidt med kvinderne. Så var det jo altså en gang, at de pludselig fandt døren lukket og huset tomt. Og det skyldtes, at fru Telliers bror, snedkeren Rivet, i hendes hjemby, skulle, ja, katolikkerne har jo ikke konfirmation, men den første kommunion, den første gang, man går til alders, det er jo altså noget, der svarer til vores konfirmation. Og da fruen er gudmor for brorens datter, Constance, så skal hun jo ned og overvære Constances første kommunion. Og hun vælger altså at tage alle kvinderne fra pensionatet med sig. Både de to, der betjener det lavere arrangerende publikum nede i den lille café, eller dem, der betjener det bedre borgerskab op ovenpå. Så der bliver lukket helt for det varme vand der i pensionatet. Og kvinderne tager afsted med toget, og vi hørte, hvordan de bragte velsignelse over hele menigheden, fordi de græd så gudsjammerligt, og det smittede. Og de blev alle sammen i kirken så rørt og nærmest henrevet til ekstase, også præsterne. Så det var smukt, men så skulle de jo hjem. Fru Tilly havde ikke råd til at have etablissementet lukket 2 dage i træk. Men det var ikke så nemt, fordi broren var blevet meget lun på en af pigerne, Rosa, og ville meget gerne have, at de skulle blive lidt længere. Men fru Tellier var stejl, og i rette satte også sin bror og bad ham komme til fornuft, da han havde, ja, man må sige, forløbet sig temmelig kraftigt. Nå, sluttede fruen, nu står de på stationen. Få nu din forstand igen. Du kan komme, hvis du har lyst. Altså, kom og besøg dem, det har han troet med. Men du får ikke lov til at gøre dumheder. Og han svarede ikke, da han i det samme hørte toget pipe, og så gav han sig uden betænkning til at omfavne dem alle sammen til afsked. Da turen kom til Rosa, ville han absolut kysse hende på munden. Hun lå bare bag sine tæt sammenpressede læber og undgik ham hver gang ved en hastig bevægelse til siden. Han holdt sine arme om hende, men det lykkedes ham ikke at udføre sit forsæt. Han blev alt for generet af den lange pisk, som han havde beholdt i hånden, og som han under sin anstrengelse fægtede fortvivlet med bag pigens ryg. Han har jo kørt dem til stationen i hestevogn. De rejsende til Rouen måtte stige ind, råbte konduktøren. De gik op i kupéen. En gennemtrængende pipen skingrede gennem luften, efterfulgt af lokomotivets fyldige fløjten. Derpå udspyede maskinen sin første dampsky, og med synlig anstrengelse begyndte hjulene at dreje rundt. Åh ja, det var dengang. Nogle af jer kan sikkert huske det. Rivet skyndte sig ud fra stationen og løb hen til ledet for endnu en gang at se Rosa, og da kupéen med de levende handelsvarer brusede forbi, gav han sig til at hoppe i vejret og knalde med sin pisk, mens han sang af alle kræfter. Ak, var jeg det bare på ny nogen tid. Jeg skulle ej spare mig selv og min flid. Og han blev stående, så længe han endnu kunne øjne et hvidt viftende lomtørklæde. Ja, og så kommer hjemturen. De sov hele vejen i toget, den gode samvittighedstrygge og fredelige søvn. Og da de igen var i de vante omgivelser, følte de sig friske og udhvilede til aftenens sædvanlige arbejde. Fruen kunne ikke bare sig for at sige, ja, det er lige meget, jeg begynder allerede længst hjem. De skyndte sig at spise, så klædte de sig om i deres stridsdragter og gav sig til at vente på stamgæsterne. Den lille brændende lygte, den lille Madonna-lygte, kun gjorde for de forbipasserende, at hjorten atter var vendt tilbage til folden. Med lynets fart spredtes nyheden ud over byen. Ingen vidste, hvorledes, og ingen vidste gennem hvem. Bankiens søn, den unge Philip, var en også så elskværdig at sende et ekspresbud for at underrette Tourneveau, der sad fanget i sin families skød. Salteridirektøren havde som regel hver søndag nogle slægtning til middag, og selskabet sad netop ved kaffen, da en mand fremstillede sig med et brev i hånden. Stærkt bevæget brød Tourneveau konvolutten og blev meget bleg. Der stod kun disse fire sætninger, krasset ned med en blyant. Torskeladningen genfundet. Fartøjet løbet ind i havnen. Udsigt til gode forretninger. Kom hurtigst muligt. Han roede efter i sine lommer og gav budet 20 centimer. Så sagde han, i det han pludselig blev rød op over begge ørerne, at jeg bliver desværre nødt til at gå ud. Han rakte sin kone den lakoniske og hemmelighedsfulde billet, ringede og sagde, da pigen viste sig i døren, at min overfrak, skynd dem, og min hat. Så snart han var ude på gangen, gav han sig til at løbe, mens han fløjtede en munter melodi. Hans utålmodighed var så stor, at vejen forekom ham dobbelt så lang som ellers. Der var feststemning over fru Telliers etablissement. Nede i stueetagen skabte søfolkenes larmende stemmer et øredøvende spektakel. Louise og Flora vidste ikke, hvem de skulle svare. Snart drak de med den ene og snart med den anden, og gjorde sig mere end nogensinde før fortjent til øgenavnet De To Pumper. Fra alle sider blev der kaldt på dem på en gang. De kunne allerede ikke længere overkomme det alt sammen, og det tegnede til at blive en arbejdsom nat. Ved nitiden var kredsen samlet op på første sal. Dommeren ved handelsretten, den velnærede Vas, fruens officielle, men platoniske tilbeder, sad med hende i en krog. De talte sagte sammen, og de smilte begge to, som om de var lige ved at blive enige om noget. Den forhenværende borgmester havde taget Rosa på skødet. Ansigt til ansigt med ham sad hun og rev med sine korte, buttede hænder i den skikkelige mands hvide bakkenbarter. En stump ben stak frem under det gule silkeskørt og tegnede sig med sin røde strømpe, der holdtes oppe af det blå strømpebånd, gaven fra den handelsrejsende, skarpt mod hans Binkliers sorte klæde. Fernand lå lige så langt hun var på sofaen, hendes fødder var smækket op på pampes, skatteopkræverens mave, og hendes overkrop hvilede på den unge Philip, hvis nakke hun holdt sig fast ved med sin højre hånd, mens hun i den venstre havde en cigaret. Raphael syntes at underhandle med assuranceagenten Dupuis, og hun sluttede samtalen med disse ord. Ja, min skat, i aften vil jeg nok. Og hun gav sig til at valse ganske alene rundt i stuen og råbte, i aften er jeg med til alt, hvad det skal være. Pludselig blev døren revet op, og Tourneveau åbenbarede sig. Han blev modtaget med begejstret hyldest. Tourneveau, længe leve! Og Raphael, der stadig virvlede sig rundt, lod sig med en drejning falde i hans arme. Han omslyngede hende hæftigt, og uden at sige et ord, løftede han hende op fra gulvet, så lidt som om hun kunne have været en fjer, bar hende tværs igennem stuen ud af døren lige overfor, og forsvandt under stormende bifald op ad trappen med sin levende byrde. Rosa, der søgte at bedåre den forhenværende borgmester ved at kysse ham gang på gang, mens hun halede i begge hans bakkenbarter for at holde hans hoved lige, benyttede sig af eksemplet. Nå, gør nu ligesom han, sagde hun. Den skikkelige mand rejste sig, rettede på sin vest og fulgte efter pigebarnet, mens han fulgte efter i lommen, hvor hans penge slumrede. Fernand og fruen blev alene tilbage med de fire mænd. Den unge Philip udbrød. Jeg giver champagne. Fru Tellier sendte bud ned efter tre flasker. Fernand de forhænder omfavnede ham, i det hun viskede. Spil for os, at vi kan danse. Vil du ikke nok, hva'? Han rejste sig og satte sig hen til det ældgamle spinkle klaver, der stod og sov i en krog, og han aflokkede mekanikkens klagende indre en hæs klynkende vals. Fernand inklinerede for skatteopkræveren, og fruen lod sig føre af vas. Dommeren, der tidligere havde danset meget ude i selskabslivet, gjorde sig umage for at være graciøs, og fruen så på ham med et betaget blik. Et blik, som lovede et ja, som var mere diskret og mere veltalende end mange ord. Frederik kom med champagnen. Den første prop knaldede, og den unge Philip begyndte på en kvadrille. De fire dansende førte den igennem på den mest fuldendte måde med at bøde i buk, øndende fuld negen og værdige selskabsmanerer. Derefter satte de sig til at drikke. Lettet, strålende og veltilfreds kom Tournevo tilbage. Ja, jeg ved ikke, hvad der går af Raphael, men hun er enestående i aften, erklærede han. Der blev strakt ham et glas champagne, som han tømte i et drag, i det han mumlede. Ja, sådan skal det være lutter over dådighed. Philip satte sig atter til klaveret og trommede løs på en hurtig polka. Tournevo svingede den smukke jødine højt i luften. Pampes og Vas var begyndt forfra, lige ivrige. Fra tid til anden stansede et af parerne ved kaminen for at tømme et glas af den perlende drik. Dansen syntes at skulle vare i al evighed, da Rosa pludselig viste sig i døren med et lys i hånden. Hendes hår hang løst ned ad nakken, og på fødderne havde hun tøfler. Hun var rød i hovedet og meget overgiven. Jeg vil danse, råbte hun. Raphael spurgte, og borgmesteren? Rosa brød ud i latter. Borgmesteren, han sover. Han sover altid lige med sammen. Hun greb fat i Dupuis, som sad ledig på sofaen, og dansen fortsattes. Men flaskerne var tomme. Jeg giver en ny, erklærede Tournevo. Jeg også, kun gjorde Vas. Et stormende bifald kvitterede for de to herres gavmildhed. Der kom mere orden over det hele. Det blev et rigtigt bal. Nu og da listede Louise og Flora sig hastigt op og valsede i en farte på omgang, mens deres gæster nedenunder brummede af utålmodighed. Så vendte de nødtvungen tilbage til deres arbejde med hjertet svulmende af misundelse. Da klokken slog 12, dansedes der endnu. Æretil forsvandt et af pigebørnene, og når der blev spurgt efter hende for at komplettere en kvadrille, viste sig gerne også en af herrerne manglede. Ja, hvor kommer I fra? Spurgte den unge Philip spøgende, da Pampes kom ind sammen med Fernand. Ja, vi har været op at se Poulain sove, svarede skatteopkræveren. Dette svar gjorde vældig lykke. Tur efter tur måtte de alle op for at se Poulain sove, ledsaget af en eller anden af damerne, som den aften viste sig ligefrem ufatteligt imødekommende. Fruen lukkede øjnene til. I krogen havde hun lange afsides samtaler med dommeren Vas, som for at ordne de sidste småting ved en forretning, der allerede var afgjort. Endelig, klokken 1, erklærede de to gifte mænd, Tournevo og Pampes, at de måtte trække sig tilbage og forlangte deres regning. Der blev ikke beregnet andet end champagnen, og endda til 6 frank flasken, skønt den sædvanlige pris ellers var 10. Og da de forundrede sig over denne edelmodighed, svarede fruen strålende, det er ikke fest hver dag. Nej. Det var da en af de mundre og lykkelige af Maupassants noveller. Fru Tellier's pensionat er en af hans allertidligste noveller, og kom i hans første novellesamling, som også havde den titel, altså Fru Tellier's pensionat. Den udkom i 1881, og han debuterede i 1880. De tidlige noveller er mundre og lyse i det, i forhold til de senere, som nok i høj grad blev præget af, at han blev smittet med syfilis. Han var født i Rouen i 1850, hvor hans far var en kendt levemand, og han var uddannet på forskellige kostskoler og blev som voksen ansat i flere ministerier og arbejdede som kontorassistent for en beskeden løn, og han havde det arbejde. Og han sjuflede det åbenbart også, for han fik på et tidspunkt besked fra sin chef om, at hvis det skulle falde ham ind og bede om en anbefaling, så ville den ikke blive positiv. Men han begyndte at skrive noveller og få dem udgivet i aviser og fik kontakt med forfattere, først og fremmest den berømte romanforfatter Gustave Flaubert, som var en barndomsven med hans morbror, og Flaubert førte ham så ind i litterære kredse, og tog så også lidt af ham og gav ham gode råd i forfatterspørgsmål. Og hans historier bliver ret populære ret hurtigt, og på et tidspunkt er han så i stand til at sige op på det forhatte arbejde og leve som forfatter. Han elskede friluftslivet, især ved vandet. Han elskede at ro på scenen, og det er blandt andet det, som man kunne mærke i en af de noveller, jeg læste for jer her i efteråret. Og der blev det jo også antydet, at det var et liv, som både var et friluftsliv, et sportsligt liv, men også et lidt udsvævende liv, for der var sociale sammenkomster der langs floden. Og den novelle, jeg læste, kan I måske huske, at det her hold af unge mænd, som roede frem og tilbage på scenen, de fik kontakt med en ung kvinde, som så kunne være bådens styrmand. Og hun blev mere end det for flere af de involverede unge mænd. Og Flaubert var heller ikke selv i tvivl om, at det var under hans friluftsro og liv på scenen, at han var blevet smittet med syfilis. Og det var jo helt umuligt at kurere dengang, og udviklede sig hurtigt og voldsomt. Så allerede der fra midten af 80'erne var han hårdt angrebet, og de sidste år af sit liv lå han indlagt på et hospital og kunne ikke skrive noget. Han blev rablende vanvittig, som det som regel endte med den sygdom, og han døde i 1893, altså omkring 43 år gammel. En trist historie, men han nåede at få skrevet en hel masse. Over 300 noveller, og jeg tror, det er 4 romaner, han har skrevet. Og de kom jo alle sammen først i aviser og tidsskrifter og romanerne som føljetoner, og så bagefter kom de som bøger, og det var jo smart, så kunne man tjene penge 2 gange, først på avishonorarerne og bagefter på boghonoraret. Sådan var der jo vældig mange, der gjorde dengang. Jeg har fortalt jer om, hvordan det galt jo også Charles Dickens og Dostojevski og Tolstoj, som end også. Det var den almindelige fremgangsmåde dengang. Og det gjorde jo altså, hvis først de blev populære, så fik de altså også mulighed for at kunne leve af det, og endda leve godt. Maupassant blev i stand til at købe en lystbåd, som man kunne sejle med på Middelhavet, for eksempel. Men, som sagt, så blev de senere noveller mere sort og kyniske i det, præget af forfatterens egen situation. Men vi har jo nok tid til lidt mere Maupassant. Vi bliver i hans forfatterskab i dag, tror jeg. Og der er en her, også fra den første novellesamling, La Maison Tellier, som hedder Familieliv. Dampsporvognen til Neuilly var kommet igennem Porte Maillot og kørte nu videre gennem den store avenue, som ender ved scenen. Det lille lokomotiv foran hovedvognen tugede i hornet for at fjerne alle hindringer, udspyede damp og stønnede ligesom et menneske, der er blevet forpustet af løbe. Det stempler frembragte en klaprende lyd, som om det var ben af jern, der skridtede ud. Sommeraftens lummer hede lagde sig over vejen, hvorfra der skønt ikke en vind rørte sig, hævede sig en hvid, blyholdig, tæt, kvælende og ophedet sky af støv, der klæbede sig fast til den fugtige varme hud, fyldte øjnene og trængte ned i lungerne. Ved hver port stod folk, som var søgt udenfor for at få luft. Vognvinduerne var slået ned, og alle gardinerne flagrede i lufttrækket, som frembragtes ved den hurtige fart. Kun nogle få passagerer sad indeni, de på så varme dage foretrak de fleste enten at gå ovenpå eller stå bagpå. Der var kun nogle latterligt påklædte svære damer, som øjensynligt hørte til i forstæderne, og som bestræbte sig for at erstatte den fornemmelighed, de manglede, med en overdreven stiv værdighed. Og enkelte embedsmænd, som så ud til at være trætte efter dagens slid på kontoret. Deres ansigter var blevet gule, deres skikkelser forvrængede, og den ene skulder højere end den anden af de mange års arbejde bøjet over pulten. Deres ængstlige og bekymrede ansigter talte om huslige ærgrelser, uophørlige pengesorger og til indtilgørelse af længe nærede forhåbninger. Til de var alle af den samme race af stakkels forhutlede eksistenser, der så sparsomligt som muligt vegeterer ud på landet i et uslet lille hus med et blomsterbed til have midt imellem de affaldsmarker, som omgiver Paris. Ja, så satiriserer han altså lidt over sin egen arbejdsplads, lader det til de ministerielle kontorer. Lige inden for døren sad en lille tyk, helt sortklædt mand med ordensbånd i knaphullet, et oppustet ansigt og en hængemave, der faldt ned mellem hans skrevne ben, og passagerede med en anden høj og mager passager, hvis hele ydre gjorde et stærkt usorneret indtryk. Han var i en meget snavset hvid sommerdragt, og på hovedet havde han en gammel Panama-hat. Ja, og jeg skal lige her på dette tidspunkt sige til jer, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farve og Cigar, her på kanalen hver lørdag aften. Jeg sidder og læser højt for jer, og jeg har lige begyndt på en ny novelle af Guy de Maupassant, som hedder Familieliv. Den første talte langsomt og gjorde så tit et ophold for at betænke sig, at man til tider kunne tro, at han stammede. Han hed Caravan og var første fuldmægtig i marineministeriet. Den anden havde tidligere været læge ombord i et kofartiskib og havde endt med at bosætte sig lige ved den runde plads i Courbevoie, på hvis ynkelige befolkning han offerede den sidste rest af de tarvelige medicinske kundskaber, han havde tilbage efter et meget eventyrligt liv. Han hed Genet og lå sig kaldt doktor. Der gik rygter om, at hans moralitet ikke var aldeles, som den burde være. Caravan havde levet det for alle byråkrater normale liv. 30 år i træk havde han ufravigelig hver morgen begivet sig til sit kontor af den samme vej, hvor han på samme tid og samme sted altid mødte de samme mennesker, der ligesom han gik til deres forretninger. Og hver eftermiddag vendte han hjem igen af den samme vej, hvor han atter mødte de samme ansigter, som han havde set ellers. Hver dag gik han, efter på hjørnet af Faubourg Saint-Honoré, at have købt sit blad til en sou, ind hos en bestemt bager for at hente sine to små brød, og drejede derpå ind af ministeriets port, ligesom en skyldig, der frivilligt melder sig som fange. Han sneg sig hastigt op på sit kontor, med hjertet opfyldt af uro i evig angst for at skulle få en røffel for en eller anden forsømmelse, som han måtte have begået. Aldrig var noget kommet og ændret den ensformige regelbundethed i hans tilværelse. Til ud over kontorforretningerne og spørgsmålene om avancement og gratialer, fandtes der ikke den begivenhed, som var i stand til at gøre indtryk på ham. Hvad enten han var i ministeriet, eller han var hjemme, han havde giftet sig med en kollegas datter, en ung pige uden medgift, talte han aldrig om andet end kontoret. I hans af det daglige sløvende arbejde svækkede ånd opstod der aldrig en tanke, et håb eller en drøm, som ikke vedrørte ministeriet. Men en ting ødelagde for ham den tilfredsstillelse, han følte ved at være embedsmand, og fyldte ham med bitterhed. At der blev tilstået skibsintendanterne, blikkenslagerne, som de hånligt betegnedes på grund af deres sølvtræsser, adgang til kontorchef-embederne. Hver dag holdt han ved middagsbordet et ivrigt foredrag for sin kone, der ærgerede sig med ham for at bevise hende det uretfærdige i at besætte en stilling i Paris med folk, som var bestemt til at beskæftige sig med salasen. Han var nu blevet ældre, uden at han havde følt sit liv glide hen. Til fra skolen var han uden overgang kommet lige ind i kontoret, og inspektøren, som han hidtil havde skælvet for, var blevet erstattet hans overordnede, for hvem han nærede en skrækkelig frygt. Disse stuedespoters dørtærskel fik ham til at ryste fra hoved til fod, og det var den stadige rejsel, han gik i, som gjorde hans optræden kajtet, hans holdning ydmyg og fremkaldte hans nervøse stamme. Han kendte ikke mere til Paris end en blind, som hver dag af sin hund bliver ledet hen til den samme port, og når han i sit skillingsblad læste om skandaler og sensationelle hændelser, stod det for ham som fantastiske historier, der var blevet opdigtet med det formål at adsprede alle mindre embedsmænd. Han gennemgik samvittighedsfuldt de politiske begivenheder, som hans blad gav meddelelse om, og ikke nok altid i en forvansket form for at tjene den sag, der betalte. Han var en tilhænger af det regelmæssige reaktionære, uden dog at høre til noget bestemt parti, men en fjende af alle nye påfund. Når han hver eftermiddag gik op gennem Champs-Élysées, så han på den bølgende mængde af spacerende og den rullende flod af ekvipager på samme måde som en rejsende, der er langt borte fra sit hjemland, ser på de egne, han kommer igennem. Da han dette år havde været de pligtige 30 år i ministeriet, havde han den 1. januar fået tildelt Æreslegionens kors, der i den militære administration bruges som belønning for de stakkels protokolslavers elendige trælleri. Lang og tro tjeneste, hed det officielt. Denne uventede værdighed, der gav ham en høj og ny mening om hans egen dygtighed, havde i et og alt forandret hans sædvaner. Han havde for bestandig lagt sine kulørte bindklæder og sine fantasiveste til side, og gik fra nu af kun med sorte bindklæder og lange diplomatfrakker, hvorpå hans meget brede bånd tog sig mere ud. Han barberede sig hver morgen, rensede sine negle med større omhu end ellers, og tog ledet af følelsen af de hensyn og den erbødighed, han skyldte den nationale orden, han bar på sit bryst, hver anden dag rent lindet på. Godt sagt, han var med et slag blevet en helt anden. En ny pillen, majestatisk og nedladende karavan. Hjemme talte han ved alle mulige lejligheder om mit kors. Han svulmede af en sådan stolthed, at han ikke mere kunne tåle i andres knaphul at se et noget som helst bånd af nogen som helst slags. Han blev især ud af sig selv ved synet af udenlandske ordner, som man ikke burde have tilladelse til at bære i Frankrig. Og i særdeleshed bar han stærkt nag til Dr. Genet, som han hver dag kørte hjem sammen med en sporvogn, og som altid bar et eller andet hvidt, blåt, brandgult eller grønt ordensbånd. De to mænds samtale, der varede fra Triumfbuen til Neuilly, var forresten altid den samme. Den dag, ligesom alle de foregående, beskæftigede de sig først med forskellige lokale misbrug, som mæren i Neuilly havde gjort sig skyldig i, altså borgmesteren, og som krænkede den begge to. Derpå begyndte Caravan, som man altid gør, når man er i selskab med en læge, på at tale om sygdomme, i håb om, at han, hvis han bar sig snedigt ad, så at den anden ikke mærkede uråd, kunne tilluske sig nogle gratis råd, eller måske en helt lille konsultation. Hans mor voldte ham i øvrigt i den sidste tid en del bekymring. Hun havde hyppige og lange besvimelsesanfald, men skønt hun var 90 år gammel, ville hun ikke samtykke i at lade sig behandle en læge. Hendes høje alder rørte Caravan, som gang efter gang spurgte Dr. Genet, de ser vist ikke mange kom så vidt vel? Og han gned tilfreds sine hænder, ikke fordi han måske satte særlig pris på at se den gode dame holde sig i live til evige tider, men fordi han i den moderlige eksistens langvarighed så ligesom et løfte for ham selv. Han vedblev, ja, vi lever længe i min familie. Ja, nu for eksempel jeg. Ja, jeg er vist på, at jeg, hvis der ikke hænder mig en ulykke, dør meget gammel. Lægen tilkastede ham et medlidende blik. Et sekund betragtede han sin sidemands rødblissede ansigt, hans korte, tykke hals, hans hængende mave mellem de laskede ben, hele hans ældede, blødhjernede og apoplektiske embedsmandsfedme. Så skød han med den ene hånd den grålige Panama-hat, der dækkede hans hoved lidt tilbage, og svarede med en hånlig latter. Det skal de ellers ikke være så vist på, min gode. Deres mor er en benrejde, men de er jo en fedtklump. Caravan tav forvirret. Sporvognen stansede ved stationen. De to mænd steg ud, og Genet bød på en vermut lige overfor i Café Globen, hvor de begge var stamgæster. Verden, som de betragtede som en ven, strakte to fingre frem, som de trykkede over flaskerne på disken. Og de gik hen og satte sig ved siden af de tre ivrige dominospillere, som havde siddet ved deres bræt lige siden kl. 12. Et par venlige ord med det uundgåelige "hvad nyt?" blev vekslet imellem dem. Derpå henvendte de spillende igen al deres opmærksomhed på deres brikker. Da vermuten var drukket, ønskede Caravan og Genet dem god aften, og de rakte hænderne frem uden at løfte hovedet. Caravan boede ikke langt derfra i et lille toetages hus. I stuen boede en barber. To soveværelser, en spisestue og et køkken, møbleret med sammenlimede stole, der, eftersom der var brug for dem, blev rykket fra værelse til værelse. Det var hele lejligheden, som Caravans kone tilbragte hele sin tid med at gøre rent, mens datteren Marie-Louise, der var 12 år gammel, og sønnen Philippe Auguste, der var 9, løb om og legede ude på gaden sammen med alle kvarterets unger. Ovenpå havde Caravan installeret sin mor, hvis gærighed var berygtet vidt omkring. Hun var så mager, at det var blevet en stående vittighed at sige, at vor herre havde anvendt hendes egne gnierprincipper på hende selv. Hun var altid i dårlig humør, og levede aldrig en dag til ende uden at komme op af skændes eller få anfald af blind raseri. Fra sit vindue slyngede hun fornærmende tilråb ud til naboerne, der stod i deres døre, til sælgerkonerne med deres trækkevogne, til gadefejerne og til børnene, som for at hævne sig fulgte efter hende i lang afstand, når hun gik, og skreg, æh, sådan et gammelt ulebillede. En lille, utrolig forfjamsket normandisk tjenestepige hjalp til i huset og så om natten op ved siden af den gamle for det tilfælde, at der skulle indtræffe noget. Når Caravan kom hjem, var hans kone, som led af kronisk renlighedssyge, gerne i færd med at gnide en af de stuernes ensomhed spredte mahognistole blank med en ulden klud. Og hun havde altid trådhandsker på og smykkede sit hoved med en kappe, som var garneret med brogede bånd og altid var glidt skævt ned over det ene øre. Hver gang en eller anden overraskede hende, når hun var beskæftiget med at skure, børste, banke eller vaske, gentog hun regelmæssigt, jeg er ikke rig. Hos mig er alting tarveligt, men renligheden er min luksus, og det er en luksus, som er bedre end mange andre. Da hun var begavet med en udpræget sans for det praktiske, ledede hun i alle retninger sin mand. Hver aften ved bordet og senere, når de var kommet i seng, talte de længe sammen om forholdene på kontoret, og skønt hun var 20 år yngre end han, betroede han sig til hende som til en skriftefar og fulgte hendes råd i alt. Hun havde aldrig været køn. Nu var hun hæslig, lille af vækst og mager. Det klodsede hendes påklædning, havde alle dage skjult hendes få kvindelige ynder, som mere forstandige klæder ville have fremhævet. Hendes nederdele så altid ud, som om de var drejet hen på den ene side, og hun kløede sig ofte uden at bryde sig om, hvor hun var, med ophøjet ligegyldighed for det tilstedeværende publikum. Det var en slags mani, som grænsede til sankfejtsdans. Den eneste pynt, hun tillod sig, bestod i den overflødighed af sammenblandede silkebånd på de udfordrende kapper, hun bar inden døren. Så snart hun fik øje på sin mand, gik hun ham i møde og kyssede hans bakkenbarter. Har du husket på Poutin? Spurgte hun. Det var et ærende, som han havde lovet besøg. Han faldt til intetgjort om på en stol. Han havde igen glemt det for fjerde gang. Det er en skæbne, sagde han. En skæbne? Jeg tænker på det hele dagen igennem, og når jeg så går fra kontoret, glemmer jeg det alligevel. Da han så meget ulykkelig ud, skyndte hun sig at trøste ham. Så må du huske det i morgen. Det er det hele. Er der noget nyt i ministeriet? Ja. En stor nyhed. Der er igen en blikkenslager, som er blevet kontorchef. Hun blev meget alvorlig. I hvilket kontor? Ja, i kontoret for de udenrigske indkøb. Vreden arbejdede sig op i hende. I stedet for Ramon, altså. Netop den plads, jeg mente, at du skulle have, og han, Ramon. Har han fået sin afsked? Han stammede. Ja, han har. Hun kogte af raseri. Kappen var glidet helt ned på skulderen. Det er forbi, ser du. Der er ikke mere stille op i den anstalt. Hvad hedder han, den nye kontorchef? Bonasso. Hun tog marinens håndbog, som hun altid havde parat, og slog op. Bonasso, Toulon, født 1851, elev 1871, underintendant 1875. Hun spurgte, har han været ude at sejle, fyren her? Ved dette spørgsmål glattedes Caravans ansigt. En munter latter fik hans mave til at hoppe. Ligeså meget som Ballin. Akkurat ligeså meget som min chef Ballin. Han lå endnu højere og tilføjede en gammel vittighed, der op i ministeriet blev anset for at være aldeles mageløs. Ja, man må passe på ikke at sende dem af søvejen hen for at inspicere bådestationen ved Pointe du Jourbroen, for så bliver de syge sendamperne. Men hun blev stående så alvorlig, som om hun ikke havde hørt, hvad han sagde. Så mumlede hun, i det hun langsomt kløede sig på hagen. Kendte man endda bare en deputeret? Hvis kammeret kunne få at vide alt det, der foregår derop, så ville ministeren være færdig med et knald. Nogle høje skrig ude på trappen hindrede hende i at fuldføre sætningen. Det var Marie-Louise og Philippe Auguste, som kom ind fra gaden, og som ved hver trin tildelte hinanden lussinger og spark. Moren for rasen ud, greb hver af dem i en arm og smed dem ind i stuen, i det hun gennemrystede dem kraftigt. Så snart de så deres far, styrtede de hen til ham. Han kyssede dem ømt og længe, så satte han sig ned, tog dem op på sit skød og gav sig til at snakke med dem. Philippe Auguste var en grim dreng med uret hår, snavset fra øverste nederst og med et idiotisk ansigt. Marie-Louise lignede allerede sin mor. Hun talte som hende, gentog hendes ord og efterlignede endnu hendes bevægelser. Og så hun spurgte, hvad nyt i ministeriet? Han svarede mundtet, ja, din ven Ramon, som kommer her en gang om måneden til middag, forlader os, min pige. Der er kommet en ny chef i hans sted. Hun løftede øjnene og så på faren med gammel klog medfølelse. Altså igen en, der er sprunget forbi dig. Han holdt op med at le, men svarede ikke. Så, for at lede opmærksomheden hen på noget andet, vendte han sig om til sin kone, der var begyndt at puste på vinduerne og spurgte, har mor det godt op? Fru Caravan hørte op med at gnide, drejede sig om, rettede på sin kappe, der var kommet langt ned i nakken, og svarede med skælvende læber. Ja, lad os bare tale lidt om din mor. Hun har lavet mig en nydelig ballade. Tænk dig, for lidt siden kom fru Le Baudin, barberens kone, op for at låne pakke stivelse af mig, og da var gået nogle ærner, smed din mor hende ud og kaldte hende en tiggerske. Men du kan tro, at jeg ikke lagde fingrene imellem over for den gamle. Hun lod, som om hun ikke hørte det. Som altid, når man siger hende sandheden. Men hun er ikke mere døv, end som jeg ser du. Det er humbug alt sammen. Og det bedste bevis er, at hun straks efter, uden at sige et ord, gik op på sit værelse. Caravan tav forvirret. Den lille tjenestepige kom faren ind for at sige, at maden var færdig. For at lade moren vide, at de gik til bords, tog Caravan en fejekost, der altid stod skjult i en krog, og bankede med skaftet tre slag i loftet. De gik ind i spisestuen, og mens de ventede på den gamle, øste fru Caravan suppen op. Hun kom ikke, og suppen begyndte at blive kold. Så gav de sig til at spise ganske langsomt. Da tallerkenen var tømt, ventede de igen. Fru Caravan var blevet rasende og lod det gå ud over sin mand. Hun gør det med vilje, forstår du. Det er følgen af, at du altid holder med hende. Han følte sig aldeles rådvild i sin pinlige stilling midt imellem de to, og sendte Marie-Louise op for at hente bedstemoren, mens han blev siddende ubevægelig med nedslåede øjne, og hans kone med spidsen af sin kniv hamrede ivrigt løs på foden af sit glas. Pludselig blev døren revet op, og barnet viste sig alene, lige bleget og ganske forpustet. Bedstemor faldt på gulvet, råbte hun. Caravan for op med et sæt, kylede servietten på bordet og styrtede ud på trappen, hvorfra hans tunge, ildfærdige skridt rungede gennem hele huset. Hans kone, der troede, at det var en ondskabsfuld streg, hendes svigermor havde fundet på, trak foragteligt på skuldrene og fulgte sindigt bagefter. Den gamle lå, lige så lang hun var, på maven midt i værelset, og selv da hendes søn havde fået hende vendt om, blev hun liggende ubevægelig og indtørret med sin gule, rynkede og furede hud, sine lukkede øjne og hele den magre krop fuldstændig stiv. Caravan smed sig på knæ ved siden af hende og stønnede, åh, stakkels mor, stakkels mor. Hans kone så et øjeblik på hende og erklærede, pyt, hun er besvimet igen, det er det hele. Du kan være vist på, det er bare for at ødelægge vores middagsmåltid. Det stivnede lægeme blev båret hen på sengen og klædt helt af, og alle sammen, Caravan, hans kone og tjenestepigen, gav de sig til at gnide den gamle. Men til trods for deres anstrengelser kom hendes bevidsthed ikke tilbage. Så blev Rosalie sendt afsted efter Dr. Genet. Han boede lige ved scenen et stykke hen ad Syrene til. Det var temmelig langt borte, og ventetiden blev lang. Endelig kom han, og efter at have undersøgt og befødt den gamle kone, erklærede han, ja, det er forbi. Men novellen er ikke forbi, kan jeg fortælle jer. I kan høre mere her i programmet Farao Cigar her på Radio 24/7, hvor jeg læser novellen Familieliv af Guy de Maupassant. Caravan kastede sig hen over liget, gennemrystede en krampagtig hulken. Han bedækkede sin mors kolde ansigt med kys og græd så voldsomt, at hans tårer trillede som store vanddråber ned over den dødes ansigt. Fru Caravan lagde en passende sorg for dagen. Hun stod bag ved sin mand og udstødte med mellemrum en svag klynken, mens hun hårdnakket ned sine øjne. Caravan, som med sit opspulmede ansigt og sit tynde hår i uorden, var ligefrem hæslig i sin oprigtige sorg, rejste sig pludselig. Jamen, doktor, er de nu også vist på det? Rigtig vist på det? Lægen gik helt hen til sengen og tog på den døde på en vis professionel måde, ligesom en handelsmand, der arrangerer sine varer for kunderne. Se her, min gode, se på øjet. Han løftede øjelåget lidt op, og den gamle kones øje kom til syne under hans finger. Det var slet ikke forandret. Kun var pupillen måske lidt større end ellers. Caravan følte et stik i hjertet, og det løb ham koldt ned ad ryggen. Dr. Genet tog den sammentrukne hånden og tvang med magt fingrene for hverandre. Jeg ser en gang på den hånd, sagde han med en fornærmet mine, som om han stod over for en, der gik ud på at sige ham imod. Ja, de kan være ganske rolig. Jeg tager aldrig fejl. Caravan væltede sig igen næsten skrigende hen over sengen, mens hans kone stadig smågrædende gjorde alt, hvad der skulle gøres. Hun stillede natbordet nærmere, lagde en serviet over og satte fire lys, som hun tændte på det. Så tog hun en kvist af den indviede buksbomgren, der var stukket op bag ved kaminspejlet, og lagde den mellem lysene på en tallerken, som hun havde fyldt med frisk vand, da hun intet vievand havde ved hånden. Men efter et øjebliks betænkning kastede hun en lille smule salt ned i vandet, åbenbart i den forestilling, at hun derved foretog en slags indvielse. Da hun således havde ordnet dødens ydre rammer, stillede hun sig op uden at røre sig. Så viskede lægen, der havde hjulpet hende med at sætte alt til rette, ganske sagte til hende, vi må se at få Caravan bort. Hun nikkede samtykkende og gik hen til sin mand, der stadig lå på knæ og hulkede. Hun løftede ham op ved den ene arm, mens Genet tog fat i den anden. De satte ham først på en stol. Hans kone kyssede ham på panden og snakkede fornuft til ham. Lægen støttede hende i hendes bestræbelser og rådede ham til at vise fasthed, mod og resignation. Kort sagt alt det, man straks mister, når man rammes af en stor pludselig ulykke. Så tog de ham igen, begge to under armen, og trak af med ham. Han tugede som barn. Hans gråd blev afbrudt af en krampagtig hikken. Hans arme hang viljeløst ned, og hans knæ var slappe. Uden at vide, hvad han gjorde, gik han ned ad trappen, og rent mekanisk flyttede han benene. De anbragte ham i lænestolen, som han altid plejede at sidde i ved bordet, foran den næsten tømte tallerken, hvor hans ski endnu stod i en rest af suppe. Han blev siddende, uden at gøre en eneste bevægelse. Hans blik var stift fæstet på glasset, og han var så sløv, at han ikke engang formodede at tænke en tanke. Henne i en krog talte fru Caravan med doktoren. Hun spurgte ham ud om de nødvendige formaliteter og skaffede sig alle praktiske oplysninger. Omsider tog Genet, der hele tiden syntes at have ventet på noget, sin hat, hilste og erklærede, at han måtte gå, da han endnu ikke havde spist til middag. Hvad for noget? Udbrød hun. Har de ikke spist endnu? Jamen, så må det endelig blive, doktor. De må endelig blive, men de må tage til takke med, hvad vi har. De kan nok forstå, at vi lever ikke særlig flot. Han afslog undskyldende hendes indbydelse, men hun trængte ind på ham. Nej, nej, de må endelig blive. Netop i sådan et øjeblik gør det en godt at have sine venner hos sig. Og desuden kan de måske få min mand til at nyde lidt for at styrke sig. Han behøver mange kræfter. Doktoren bukkede og stillede sin hat fra sig på et møbel. Ja, i så tilfælde, siger jeg, ja, ja tak, fru. Hun sagde besked til Rosalie, der fløj for fjamsket omkring, satte sig derefter selv til bords for at lade som om hun spiste, sagde hun, og holdt doktoren med selskab. Den kolde suppe blev øst op. Genet spiste to portioner. Så kom der en ret flæskesteg, som udsendte en livlig duft af løg, og som fru Caravan bestemte sig til at smage på. Det er udmærket, sagde doktoren. Hun smilede. Ja, ikke sandt? Så vendte hun sig om mod sin mand. Du skulle tage en lille smule, stakkels Alfred. Blot for at få noget ned. Tænk på, at du skal våge hele natten. Han rakte villigt sin tallerken frem, ligesom han ville være gået i seng, om det var blevet befalet ham. Han lystrede i alt, uden modstand og uden tankeevne. Og han spiste. Doktoren, der sørgede for sig selv, tog tre gange af fadet, mens fru Caravan fra tid til anden tog et stort stykke på sin gaffel og slugte det med kunstlød åndsfraværelse. Da der derefter blev bragt en salatskål med macaroni ind, mumlede doktoren, nej, men det ser min sandel lækkert ud. Og denne gang rettede fru Caravan an til dem alle sammen. Hun fyldte ind også underkopperne foran børnene, som havde benyttet sig af, at ingen lagde mærke til dem, til at drikke ublandet vin, og allerede begyndte at sparke til hinanden under bordet. Genet menede om Rossinis forkærlighed for denne italienske ret. Pludselig udbrød han. Jamen, det rimer jo, ja. Ja, man kunne godt begynde at være sådan her. Det var sig, mester Rossini, han spiste helst macaroni. Der var ingen, som hørte på ham. Fru Caravan var pludselig blevet eftertænksom og sad og overvejede de sandsynlige følger af begivenheden, mens hendes mand trillede brødkugler, som han lagde foran sig på bordet, og derefter stirrede på med en idiotisk mine. Som om han pintes af en ulidelig tørst, førte han hvert øjeblik det fyldte glas op til munden, og hans forstand, der allerede var forvirret af rystelsen og sorgen, flød ganske ud. Alting syntes at danse for ham i den pludselige svimmelhed, som fulgte med den besværlige fordøjelse. Doktoren drak for øvrigt som en svamp og var synligt i færd med at blive beruset. Selv fru Carvin følte den reaktion, som kommer efter en hver nervøs ophidselse. Hun flyttede sig uafbrudt rundt på stolen, havde uro i hele kroppen, og skønt hun kun drak vand, mærkede hun, at hendes hoved blev lidt omtåget. Chine havde givet sig til at tale om forskellige dødsfald og fortalt historier, der forekom ham morsomme. I denne parisiske udkant, som er beboet af en hel provinsbefolkning, møder man nemlig den samme ligegyldighed, som bunden udviser over for døden, om det så ender hans mor og far, det drejer sig om. Den samme mangel på ærbødighed og den samme ubevidste råhed, der er så almindelig ude på landet og så sjældent i Paris. Han sagde, ja, se nu for eksempel i forrige uge. Jeg blev kaldt hen i Rue du Puteau, og jeg skyndte mig og finder en syg død, og omkring sengen hele familien, der i ro og mag var beskæftiget med at tømme en flaske anisæt, som var blevet købt den foregående dag for at tilfredsstille et af den døendes luner. Men fru Carvin hørte ikke efter. Hun sad stadig og tænkte på arven. Og Carvin, som var fuldstændig hjernetom, forstod ikke et ord af, hvad der blev sagt. Kaffen blev budt om. Den var blevet lavet meget stærk for at stramme sindet op. For hver ny kop, der blev ledsaget af et glas cognac, steg en pludselig rødme op i kinderne, og de sidste tanker i de allerede vaklende hjerner blandede sammen. Så bemægtigede doktoren sig pludselig cognacflasken, skænkede rundt og hældte et glas op i hver koppe til at skylle efter med. Og uden at tale, sløvet af fordøjelsens milde varme og mod deres vilje indlullet i det rent dyriske velvære, som alkohol fremkalder efter en middag, slubrede de langsomt i sig af den søde cognac, der på bunden af kopperne afsatte et bundfald af gulligt sirup. Børnene var faldet i søvn, og Rosalie bragte dem i seng. Så tydede Carvin, der mekanisk adlød den trang til at døve sig, som er fælles for alle, der er ulykkelige, flere gange til cognacflasken, og der kom liv i hans sløve øjne. Ja, nu bliver man jo helt tørstig. Endelig rejste doktoren sig for at gå. Han tog sin vens arm og sagde, nå, kom nu med mig, lidt frisk luft vil gøre dem godt. Når man har sover, så må man ikke sidde og falde hen. Den anden adlød villigt, tog sin hat og sin stok og gik med. Og med hinanden under armen spacerede de under de klare stjerner i retning ned mod scenen. En mild vellugt bølgede dem i møde i den varme nat. De alle haverne rundt omkring stod fulde af blomster, der sov om dagen, men ved aftens frembrud syntes at vågne og udånde deres duft, som blandede sig med mørkets lette brise. Den brede avenue var øde og tavs med sine to rækker gaslygter, der fortsatte lige op til Triumfbuen. Længere borte larmede Paris i en rødlig tåge. Det var en slags vedvarende brusen, som under tiden fra det fjerne syntes at få svar gennem den skarpe fløjten fra et tog, der kom ilende med fuld fart, eller også flygtede bort ud gennem provinserne i retning mod havet. Luften udenfor, der slog de to mænd i møde, tog et øjeblik vejret fra dem, var nær ved at berøve doktoren ligevægten og forstærkede den svimmelhed, der efter middagen havde bemægtiget sig Carver. Han gik som i drømme. Han følte ingen skærende sorg. Hans sind var sløvet, lammet af en slags moralsk slappelse, der hindrede ham i at lide. Han følte en også en vis lettelse, der forøgedes af nattens lune blomsterne. Da de var nået til broen, drejede de af til højre, og floden slyngede dem et frisk pust i ansigtet. Rolig og tungsindig flød den afsted foran et tæppe af høje poppeltræer, og flimrende i strømmen syntes stjernerne at flyde på vandet. Over den modsatte bred lå en tynd, hvidlig tåge, der bragte en fornemmelse af fugtighed ned i lungerne. Carvin standsede pludselig. Den våde lugt, som steg op fra floden, havde vakt gamle minder til live i hans hjerte. Han så pludselig sin mor for sig, således som hun havde været langt tilbage i hans barndom, når hun i Picardiet lå på knæ foran deres dør, og i det smalle vandløb, der løb gennem deres have, vaskede linnedet, som lå i en bunke ved siden af hende. Han hørte igen lyden af vasketræets slag, der brød stedet stille ro, og hendes stemme råbte, Alfred, ræk mig sæben. Og han mærkede den samme duft af rindende vand, den samme tåge fra de våde jorde, det samme mosagtige dis, som stod uforglemmeligt for ham, og som han nu atter skulle genfinde den samme aften, hans mor var død. Ja. Og nu må jeg simpelthen ty til den lille flaske kirgisisk konjak, jeg har stående her foran mig, fordi nu er jeg simpelthen fået lyst til den ved at læse det her. Og så er jeg også blevet tør i halsen. Og så er klokken så også blevet så mange, så der snart kommer nyheder. Ja, det er jo lidt i tonen, men det er jo også skarpt i satiren. Og også noget lidt dybt i det psykologiske, synes jeg. Der er mange kvaliteter ved Maupassant, den yngre, og synes jeg også den ældre i virkeligheden. Men man kan sige, at han holder dem lidt ud i strakt arm, hans personer her. Der er ikke den dybe medfølelse med dem. Men det kan der jo heller ikke være i alt. Det er også meget sjovt, at nogen bliver hængt lidt ud en gang imellem. Ja. Dejligt. Ganske dejligt. Og ja, det skulle selvfølgelig være fransk konjak, men man kan jo forstå, at det er en ret billig konjak, de drikker derhjemme hos Carvang. Så jeg tror sådan set, at måske denne kirgisiske konjak er bedre end den, de får i historien. Selvom den er lidt kras. Ja, så kunne man jo også godt lige sammen med cognac tage en lille bøbbelandscigar. Man kan godt give sig selv lidt velvære her sidst på ugen, ikke? Den første travle halve uge af det nye år. Der kommer flere. Det ved vi jo. Hvis ikke vi inden da falder om på gulvet som den gamle fru Caravan her. For det kommer jo også på et tidspunkt. Jeg synes, på en måde, det er meget fint at komme ind i den alder, hvor man kunne sige, den farlige alder, hvor det hele begynder at snærpe lidt sammen. Men hvor man måske også, ja, sådan har jeg det i hvert fald, har fået ro på sin tilværelse og føler sig sådan nogenlunde vel afbalanceret og forberedt på det værste. Og det synes jeg jo, man skal være, når man er kommet op i jorden. Jeg har overvejet at begynde at skrive nogle, jeg vil ikke sige instrukser til børnene, om hvordan de skal forholde sig, men dog altså dels nogle praktiske oplysninger om testamentet og bankkonti og sådan noget, men også, ja, ikke fordi jeg vil blande mig i, hvad de gør, når jeg går bort. Men måske har de brug for et godt råd, så kan man jo give dem det og så sige det. I øvrigt må I selv finde ud af det. Gør, som I synes. Jeg vil ikke selv være til stede ved min bisættelse, men hvis I har brug for nogle idéer, så vil jeg da gerne give dem, mens tid er. Det er jo de efterladte, der skal stå for arrangementet, og det er også dem, jeg synes, jeg som skal vælge, hvordan man skal begraves, og skal det være på de ukendte, eller med en sten osv. osv. Det er jo dem, der i givet fald skal have forpligtelsen og valgfarte til stedet, eller lade det forfalde og så have dårlig samvittighed over det. Det må de selv finde ud af. Nå, undskyld, jeg kommer i disse tanker, men det er jo sådan set historien, der lægger lidt op til det. Nu håber jeg, I har lyst til at høre videre og høre slutningen, for den kommer her i anden time af Farao Cigar.
Du lytter til Radio 24/7.